რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჯეურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიამბოხება ორი სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. ნიდერლანდში დღეს ჩაასვენებენ ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპულების პირველ ჯგუფს. ჯონ კერი ხაზაში ზავის შესახებ მოლაპარაკებისას წინ გადადგმულ ნაბიჯებს საუბრობს. საქართველოს კულტურის მინისტრის პოსტზე მიხეილ გიორგაძის კანდიდატურა დასახელდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. უკრაინელი სამხედროები აცხადებენ, რომ რუსეთის მომხრე მეამბოხებმა უკრაინის ორი სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. სამხედრო პრესმდივნის ალექსი დმიტრაშკიევსკის განცხადებით, პილოტების ბედი უცნობია. როგორც იუწყებიან, სუხოის ტიპის თვითმფრინავები 23 ივლისს ჩამოაგდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ქალაქ სნიშნესთან. უფრო ადრე მეამბოხებმა გაავრცელეს ინფორმაცია სნიშნესთან ერთი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების თაობაზე. მათი თქმით, ეძებენ პილოტს, რომელმაც კატაპულტირება შეძლო. მეამბოხები აცხადებენ ასევე, რომ ესროლეს კიდევ ერთ სამხედრო თვითმფრინავს, ის დაზიანდა, მაგრამ ფრენის გაქცელება შეძლო. დღეს უკრაინიდან ნიდერლანდში ჩაასვენებენ მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაღუპულების პირველ ჯგუფს. ცნობების თანახმად 50-მდე ნეშს მოელიან ინთოენის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე, მას შემდეგ, რაც უკრაინაში ხარკოვის აეროპორტზე გაიმართა მათთან გამოთხოვების სამკლოვიარო ცერემონია. 17 ივლისს ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 298 ადამიანი, მათი უმრავლესობა 193 ნიდერლანდელი იყო. შეერთებული შტატების დასვერვის სამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლები გამოთქვამენ ფარაუც, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე მეამბოხებმა შეცდომით ჩამოაგდეს მალაიზიის თვითმფრინავი. ამ წყაროს მონაცემებით მეამბოხებმა ავიალაინერს სავარაუდოდ SA-11 ტიპის რაკეტა ესროლეს. შეერთებული შტატების დასვერვის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ არ დადგენილა ინციდენტთან მოსკოვის რაიმე კავშირი, მაგრამ რუსეთმა შექმნა პირობები თვითმფრინავის ჩამოსაგდებად. აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩამოგდებული თვითმფრინავის შავი ყუთები ბრიტანეთში ჩაიტანეს მათში დაცული ინფორმაციის შესასწავლად. ნიდერლანდის, მალაიზიის, უკრაინისა და სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელშიც აღნიშნულია, რომ უკრაინელმა სპეციალისტებმა ბრიტანეთს გადასცეს გაუხსნელი შავი ყუთები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საუბრობს გარკვეულ წინ გადადგმულ ნაბიჯებს ხაზის სექტორში ზავის მისაღწევი ძალისხმევისას, მაგრამ მისივე თქმით სამუშაო არ დასრულებულა. კერიმ შეფასებები გამოთქვა 23 ივლისს იერუსალიმში გაეროს გენერალურ მდივანთან ბან კი-მუნთან შეხვედრის დაწყებამდე. ამ შეხვედრით გრძელდება ინტენსიური დიპლომატიური ძალისხმევა ხაზის სექტორში ისლამისტურ მოძრაობა ჰამასსა და ისრაელს შორის ზავის მისაღწევად. დაპირისპირება ორკვირაზე მეტი აგრძელდება. დამასობაში 6000-ზე მეტი პალესტინელი სიცოცხლე შეიწირა, უმეტესწილად სამოქალაქო პირების. ისრაელის მხარეს დაიღუპა 29 ადამიანი, მათ შორის 2 სამოქალაქო პირი და 27 ჯარისკაცი. იუწყებიან ასევე, რომ ჟენევაში იმართება გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს საგანგებოს ხდომა ისრაელსა და პალესტინელებს შორის კონფლიქტზე სასაუბროდ. ბაღდადში სულ ცოტა 21 ადამიანი დაიღუპა და 25 დაიჭრა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. პოლიციის ცნობით, თავდამსხმელმა დანახმული ავტომანქანა დააჯახა პოლიციის საკონტროლო გამშვებ პუნქტს ხაზიმიას რაიონში. დაღუპულებს შორის რამდენიმე პოლიციელია. ინციდენტი წუხალ მოხდა, როცა საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან მანქანების რიგი იდგა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მიხეილ გიორგაძის კანდიდატურა წარადგინა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის თანამდებობაზე. გიორგაძე არის კომპანია ისტან პრომოუშენის გენერალური მენეჯერი, თბილისის საკონცერტო დარბაზის დირექტორთა საბჭოს წევრი, ასევე საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის ეკონომიკის დეპარტამენტის მრჩეველი. ირაკლი ღარიბაშვილმა 21 ივლისს თანამდებობიდან დაითხოვა 7 სამინისტროს ხელმძღვანელები, მათ შორის კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი. მიხეილ გიორგაძის დასახელების შემდეგ უკვე ცნობილია ყველა ახალი მინისტრის კანდიდატურების ვინაობა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გოგი კვახარია, ეთერშია გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე იქნება და ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე გადის ეთერში და მე მიმყავს ჩვენ ვის გვიყურებს ვიდეოზე, იცნობს ალბათ, ჩვენი სტუმარი არის გიორგი ოვაშვილი. ამ სეზონის შეიძლება ითქვას კულტურული ცხოვრების მთავარი გმირი. იცის რადიო მსმენელმა, რომ გიორგი დაჯილდოვდა კარლოვარის კინოფესტივალის მთავარი პრიზით, მისი ფილმი სიმინდის კუნძული დაჯილდოვდა ფესტივალის მთავარი პრიზით. უკვე მიულოცე გიორგის და ახლა უკვე ჩვენი რადიო მსმენელის სახელით გილოცავ, თუმცა ალბათ რადიო მსმენელმა დეტალები კარგად იცის, იმიტომ რომ ჩემმა კოლეგამ კობალი კლიკაძემ აიღო შენგან ინტერვიუ ორჯერ, მე მგონი
ორჯერში,
ასე რომ რადიო თავისუფლების მსმენელმა ნამდვილად იცის, რას წარმოადგენს სიმინდის კუნძული, რის შესახებ არის ეს ფილმი, როგორ იღებს გიორგი ამ ფილმს და მიულოცეთ კიდეც მას. მაგრამ ჩვენ მაინც უფრო დეტალები გვაინტერესებს, რა მოხდა ფესტივალის შემდეგ. თითქმის ერთი თვე გავიდა, ერთი თვე ჯერ არ გავიდა, მაგრამ თითქმის ერთი თვე. მე უბრალოდ რადიო მსმენელს ვეტყვი, რომ ეს ფესტივალი არის A-კლასის ფესტივალი, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფესტივალი დღეს მსოფლიოში, და გიორგის ფილმი არის ალბათ ყველაზე დიდი წარმატება, რომელიც ქართულმა კინომ ბოლო 20 წლის მანძილზე მოიპოვა. ყოველ შემთხვევაში მე ვერ ვიხსენებ თემურ ბაბლუანის უძინართა მზის შემდეგ, თემურ ბაბლუანის უძინართა მზე ზუსტად 20 წლის წინ დაჯილდოვდა ბერლინის ფესტივალის ვერცხლის დათვით, ასეთ გამარჯვებას ქართული ფილმები იმარჯვებდნენ სხვადასხვა ფესტივალებზე, მაგრამ A-კლასის ფესტივალზე ეს თუ არ ვცდები პირველი გამარჯვება. რა მოხდა ფესტივალის შემდეგ? $25,000 მოქცეს
ფესტივალის ამ ჯერერთი. მინდა დიდი მადლობა გითხრა გოგი ყურადღებისთვის, იმიტომ რომ შენს გადაცემაში მონაწილეობა უკვე ჩემთვის, ჩემს ჯილდოს ათმაგებს და ეს კაც ძალიან დიდი პრესტიჟია ჩემთვის, უღრმესი მადლობა. ფესტივალის ბროლის გლობუს თანახლავს ფულადი ჯილდოც, ეს არის $25,000, რომელიც თანაბრად ნაწილდება პროდიუსერებსა და რეჟისორს შორის. მე ჩემი წილი ჯერ არ მიმიღია, ველოდები, ჩემი ნახევარი. ეს არის ჰონორარი.
არა,
ეს არის ჰონორარი, ეს არის ჯილდო. მეორე ნახევარს პროდიუსერები, რომლებიც საკმაოდ ბევრი ყავს, ისინი გაინაწილებენ და ცოტა შეხვდებათ ჩემგან განსხვავებით.
გარდა ამისა, კარლოვარის ფესტივალზე გამარჯვება, ეს არის ახალი მოგება იმ თვალსაზრისით, რომ ფილმი უნდა გაიყიდოს კარგად. ქონდა უკვე შემოთავაზება?
საკმაოდ კარგად წავიდა ფილმის საქმე ამ თვალსაზრისით. ჩვენ ჯერერთი რომ გვაქვს უკვე ყველა დისტრიბუცია ყველა იმ ქვეყანაში, რომელიც მონაწილეობს ფილმის, მონაწილეობდა ფილმის წარმოებაში როგორც თანაპროდიუსერი, ეს არის საფრანგეთი, გერმანია, ჩეხეთის დისტრიბუცია მივიღეთ, ყაზახეთის დისტრიბუცია გვაქვს, უბრალოდ ყაზახეთში ძალიან მცირეა ეს კინოთეატრების რაოდენობა, უფრო მეტი ვიდრე საქართველოში, მაგრამ მაინც მცირე. ჩვენ მივიღეთ ესპანეთის დისტრიბუცია, ჩვენ ახლა ვასრულებთ თურქულ დისტრიბუციას, რადგან ინტერესი თურქეთის მხრიდან არის მაღალი, რადგან თავარულში თურქი მსახიობია და არის კიდევ მეორე თურქი მსახიობი, ილიას სალმანი ცნობილი მსახიობია თურქეთში, ძალიან ცნობილიც კი მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ მე როდესაც მომიწია სტამბულში ქუჩებში მასთან ერთად სიარული, მე დავწუნდი რომ რაღაცა იქაურ ვარსკვლავთან დავდიოდი და სადაც არ შევედით ყველგან რაღაცა ვგრძნობდი აი ამ ყურადღებას მის მიმართ. ასე რომ ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით ფილმის გაყიდვები დაიწყო უკვე და ჩვენ ახლა ველოდებით სკანდინავიას, უბრალოდ არ ველოდებით, უკვე კონტრაქტის დეტალებზე მიდის მუშაობა და ნახოთ, რაღაცა ევროპა თითქმის ათვისებულია და ახლა ნახოთ
საქართველოს როდის აითვისებს, ანუ როდის ნახავს ქართველი მაყურებელი, ნუ ეს ამიკლეს კითხები.
ქართული ქართული დისტრიბუცია უკვე გადაწყდა, ჩვენ დავადგინეთ უკვე როდის გამოვა ფილმი ეკრანებზე, ეს იქნება 25 სექტემბერი. ამის წინ დაახლოებით ერთი კვირით ადრე ჩვენ გავმართავთ უკვე ქართულ პრემიერას თბილისში და შემდეგ ერთი კვირის მერე უკვე ეკრანებზეც ნახავს მაყურებელი.
გიორგი, მოდი კომპლიმენტის თავსა ისეთ ვიტყვი, რომ ძალიან ცოტა რეჟისორს აქვს საქართველოში ფაქტორის ისეთი შეგრძნება როგორც გიორგის, ნამდვილად ასეა, და ალბათ ამიტომაც არის რომ ასეთი ინტერნაციონალური შეიძლება ასე თქვას ანსამბლია, ანუ როგორც მე ხვდები, ქართველი მსახიობი, პროფესიონალი მსახიობი ფილმში ცოდა, ხო? ანუ ვისაც თვალი მიაჩვია ქართველ მაყურებელმა და რაღაცნაირი სტერეოტიპები არსებობს ჩვენ წარმოდგენაში, ხო? თუ ეს გააზრებულად გააკეთე თუ არ გააკეთე გააზრებულად, რომ ასეთი ინტერნაციონალური არის მსახიობთა ანსამბლი ფილმში.
Ну, პირველ რიგში შენ სულ მანებიურებ ამ კომპლიმენტებით და კიდევ ერთხელ ამდენს არ ვიმსახურებ. მეორე მხრივ,
ეს გამოდის ფესტივალში თავარი პრიზი მოიპოვა, როგორ არის ეს?
მეორე მხრივ, ჩემთვის ესეთი საერთაშორისო გუნდის გაკეთება უკვე რაღაცნაირად გამოცდილება მქონდა ამის, თქვა ჩემს წინა ფილმზე. მე როდესაც ამას ვაკეთებ, თქვა გუნდს უკრებ მთელი მსოფლიოდან, გარკვეულად სხვა რაღაცაც მაწუხებს, როგორც ჩანს. ყოველთვის მინდა რაღაცა პირველ რიგში ჩემ თავს დაუდასტურო ერთი რამე და მე რა თქმა უნდა მაყურებელს, რომ კინო არის ეს ის ხელოვნების ის დარგი, რომელსაც რეალურად ენა ჭირდება, ანუ აქვს თავისი ენა, თავისი ენა და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანები აბსოლუტურად მენტალურად სრულიად განსხვავებული არიან თავისი რელიგიური თუნდაც წარმომავლობით თუ ეროვნული წარმომავლობით, არიან ისინი სხვადასხვა კონტინენტიდან, მაგალითად აზიიდან, რა ქვია, სამხრეთ კორეიდან თუ მონღოლეთიდან თუ ირანიდან თუ ევროპის თქვა ესეთი ძირთა ქვეყნებიდან, მაინც მუშაობის დროს ჩვენ ვახერხებთ, რომ ერთი იდეის გარშემო გავერთიანდეთ და ერთი პროდუქტი გავაკეთოთ, რომელიც შემდეგ გასაგებია აი ყველა ადამიანისთვის. ეს მომენტი ჩემში ყოველთვის არსებობს, როგორც რეჟისორში და ამ მიმართულებით ამიტომ ვფიქრობ. რა შეეხება ახლა თქვენ კითხვას მსახიობებთან დაკავშირებით, არ არის ეს ჩემი პრინციპი, რომ იქ არ იყვნენ ქართველი მსახიობები. რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ სამწუხაროდ ვერ მოვიძიე ზუსტი სახე იმისა, რასაც ვეძებდი. მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ მოვძებნო სახე და ამის შემდეგ ის პროფესიონალია თუ არ არის პროფესიონალი, ეს უკვე რაღაცა მეორე პლანზე გადადის.
ნამდვილად მეორე პლანზე გადადის, არ გიჭირ და არა პროფესიონალებთან თამაში. ამას წინა ფილმზეც გეკითხებოდნენ ყოველთვის, ხო? ეს ცალკე კიდევ შრომატევადი პროცესია, როდესაც არა პროფესიონალს უნდა აუხსნა რაღაცეები და ასწავლო შეიძლება ასე.
რასაკვირველია, გარკვეული სირთული არის, მაგრამ სირთული არის პროფესიონალთან მუშაობაც. ამასთანავე, იმიტომ რომ პროფესიონალს ყოველთვის მოაქვს რაღაცა თავისი ხედვა, რომელიც გადასაღებ მოედანზე, რომელიც ძალიან ხშირად არ ემთხვევა რეჟისორის ხედვას. აქედან იწყება გარკვეული შინაგანი კონფლიქტი. მაგალითად, არ დაგიმალავთ და ეს თურქი მსახიობი, რომელიც მთავარ როლს თამაშობს, ილია სალმანი, რომელიც როგორც გითხარით, არის პროფესიონალი, ცნობილი მსახიობი, ჩვენ ჰქონდა ძალიან სერიოზული შინაგანი ორთაბრძოლა მუშაობის პერიოდში და გაცილებით რთული იყო ჩემთვის მასთან მუშაობა, ვიდრე ვთქვათ დამწყები ანუ არაპროფესიონალი გოგონასთვის, მარიამ ბუთურიშვილთან, რომელთანაც იყო გარკვეული სირთულეები დასაწყისში, მაგრამ მას შემდეგ რაც ის გაიხსნა და გამომყვა, შემდეგ თქვა მე მსგავსი ტიპის სირთულეები არ მქონია.
ეს ჩვენ ხსნი მათ.
ეს გარკვეული პროცესია და მე მომწონს ეს, რა თქმა უნდა, მომწონს ეს საკუთარ.
ეს არის თავად. კი. მისმინე, მე ახალ ფილმზე დაიწყე როგორი ფიქრი.
ჩვენ დავიწყეთ ახალ ფილმზე მუშაობა, უფრო სწორად დიდი ხანია მუშაობთ ამ ფილმზე. ეხლა დავასრულეთ მე-6 ვერსია სცენარის, ანუ დიდი ხანია მუშაობთ და მე დავიწყე უკვე სარეჟისორო ვერსიაზე მუშაობა, გადაწერა, ასე ვთქვათ, სარეჟისორო ვერსიის. ეს არის საკმაოდ რთული თემა, ეს გაჟღერებული თემა უკვე ვთქვათ მედიით რა თემაზეც მუშაობთ. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ჩვენ შევეჭიდეთ ისეთ თემას, რომელიც ძალიან საკამათო იქნება ალბათ მომავალში, მაგრამ კი, როგორ არ გეტყვით, ეს არის ისტორია, ეს არის რეალურ მოვლენებზე დაფუძნებული ისტორია, ისე ჩვენი ქვეყნის უახლესი რთული პერიოდიდან, ისტორიიდან. ეს არის პირველ პრეზიდენტზე ამბავი, მის ცხოვრების უკანასკნელ დღეები იქნება ფილმში მოთხრობილი. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, არც დოკუმენტური სურათი, არც რაღაცა ბიოგრაფიული სურათი, არც რაღაცა ქრონიკას არყვევა. ეს არის, ვთქვათ, რეალურ ამბავზე დაფუძნებული, როგორც გითხარით, მაგრამ ეს არის სულიად აბსოლუტურად მხატვრული, ესეთი ფსიქოლოგიური დრამა შეიძლება ითქვას ადამიანზე, რომელიც ერთ შენიერ დღეს კარგავს ძალაუფლებას და რჩება აბსოლუტურად მარტო საკუთარ თავთან და შემდეგ ჩვენ თვალს ვადევნებთ მის მოგზაურობას უკვე საკუთარ თავში, რომელიც ირჩევს საკუთარ ფიზიკურ დასასრულს, შეიძლება ასე ითქვას.
სიუჟეტურად გამოდის, რომ რაღაც ესთეტიკას იცვლი, ხელწერას იცვლი.
მე ვერ ვიტყვი, რომ დიდად ვიცვლი, იმიტომ რომ ეს არის ისევ ადამიანის ისტორია, ანუ ადამიანის დრამა. პოლიტიკური კონტექსტი შეიძლება მოუძებნონ ამ ფილმს, თქვა იმ ადამიანებმა, რომლებიც მიხვდებიან და ალბათ ადვილად მიხვდებიან, ვიზევ საუბრობთ, მაგრამ მე ჩემთვის მაინც ეს არის ზოგადი ადამიანური დრამა. ეს არის დრამა იმაზე, თუ რაღაც ზენიტში მყოფი ადამიანი, ლიდერი, თქვა რჩეული, ერთ როგორ კარგავს ყველაფერს, და ესეთი ისტორიაში ძალიან ბევრი მაგალითია უამრავი, მეტეს ბოლო პერიოდში ჩვენ ბევრი ვნახეთ ასეთი ამბავს.
კეთილი, და ბოლო კითხვა, არის თუ არა შანსი, რომ შენი სურათი სიმინდის კონძული ნახონ აფხაზეთში? აბაზე თუ გიფიქრია?
რა თქმა უნდა, მიფიქრია. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უბრალოდ რა თქმა უნდა შევეცდებით, რომ რაღაცნაირად ფილმი მივაწოდოთ იქაურ მხარეს, იმიტომ რომ ფილმში მთავარი პერსონაჟები, ასე ვთქვათ, ესენი არიან აფხაზი პერსონაჟები, ისინი მთელი ფილმი აფხაზურადაა დიალოგი, მართალია მცირე დიალოგია ფილმში, მაგრამ მაინც რასაც საუბრობენ, ესენი აფხაზურად საუბრობენ. ეს არის ფილმი უფრო სხვა რამეზე, ჩემი აზრით, ვიდრე ვთქვათ აი ამ კონკრეტულ კონფლიქტზე. რა თქმა უნდა, ფონად გაზდებს კონკრეტული კონფლიქტი, რომელიც ზოგადდება ჩემი აზრით. აი ესეც არის უფრო ადამიანისა და ადამიანის არსებობა, ვთქვათ, აი დღევანდელ სამყაროში. მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა ახლა, ვთქვათ, ჩემი წინა ფილმი გაგმანაპირ, რომელიც დაახლოებით ამ თემაზეა, ითარგმნა აფხაზურად მთლიანად ფილმი, სწორედ აი მათთვის, და ჩვენ ახლა ცოტა ხანში რაღაცნაირად ეს საჩუქრის სახით გავუკეთებ, ვთქვათ, ჩვენს აფხაზ მოსახლეობას.
ნახავენ, არის შანსი?
მე ამის კონტროლი არ ყავს. არა, ჩვენ ამას სრულიად საჩუქრის სახით გავავრცელებთ, შეძლებს დაგვარად, რა თქმა უნდა. ну ეს იქნება რაღაცა ჩვენი მხრიდან, რაღაცა ჩემი მხრიდან და ჩვენი ჯგუფის მხრიდან, რაღაცა ესეთი ნაბიჯი, რომელიც ან იქნება მიღებული, ან არა, მაგრამ
ჩვენ რომელიმე ფესტივალზე, ну, გავიგეთ, უკვე არა გაქვს უფლება რომ აკლასის სხვა ფესტივალებზე მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ თუ მოწვა თუ მიიღეთ უკვე, თუ ჯერ არ გეგმაში გაქვთ?
ჩვენ მანამდე მიღებული ჰქონდა ოფიციალური მოწვევა ძირთად კონკურსში სან სებასტიანის, რომელზეც უარის თქმა მოგვიწია, მაგრამ სან სებასტიანმა გითხრა, რომ მაშინ ჩვენ და წავიდეთ, თქვა, ზაბალტეგი სექცია არის იქ, მეორე სექცია, სადაც ფილმი მიიღებს მონაწილეობას. ეს იქნება სექტემბერში. ეხლა ჩვენ აი ამ დღეებში იმედი მაქვს, რომ დადასტურებას მივიღებთ ტორონტოდან, იმიტომ რომ ვიცით უკვე მათი განწყობა. რაც შეეხება სხვა ფესტივალებს, თქვა, მარტის ჩათვლით ფაქტობრივად ყველაფერი უკვე გაწერილია და ყველა მოწვევა მიღებულია და დადასტურებული. ეს არის ძირითადად სხვადასხვა ქვეყნებში პირველი ფესტივალები, რომელზეც იმ ქვეყნის პრემიერა უნდა გაიმართოს, მაგალითად პუსანის ფესტივალი, სადაც აზიური პრემიერა უნდა გაიმართოს ფილმის, და ასე შემდეგ.
იმედი არ მოცდები ფესტივალებზე სიარულით და ფილმის გადაღებას დაიწყებ, და იმედია, რომ ამ ფილმს ნახავთ სხვა აკლასის ფესტივალზე, აღარ ჩამოვთვლილოთ, და ეს იქნება ალბათ კიდევ უფრო დიდი გამარჯვება.
ნახოთ, მე რა თქმა უნდა ესეთი შეცდომა უკვე დაუშვი, რომ ორი წელი ვდიე წინა ფილმს, რამაც ფაქტობრივად როგორც რეჟისორს მე ძალიან ბევრი რამე დამაკარგვინა დრო პირველ რიგში, ასე რომ ასე შეცდომა აღარ ვიზავ.
კეთილი, კიდევ ერთხელ მიულოცოთ მაშინ გიორგიოვაშვილს, სიმინდის კუნძულის ამ ფილმის ავტორს. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ფილმი კარლოვარის ფესტივალის მთავარი პრიზით დაჯილდოვდა. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ამ წლის კულტურული ცხოვრების, ჩემი აზრით, კიდევ ერთ გმირს გავესაუბრებით. Stories of what we did. It made me think of you. It made me think of you.
Took pictures of the stage, so far from where we are. They made
ჩვენი გადაცემა გრძელდება და დიახ კინოდან გადავდივართ თეატრში და როგორც უკვე გითხარით ალბათ ბევრი დამეთანხმება რომ ამ წლის თეატრალური სეზონის ჩემი აზრით გამარჯვებულს გიორგი იყო კინოს შეიძლება ასე თქვა სეზონის გამარჯვებული და დათათავაძე ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი თეატრალური სეზონის თუმცა სეზონი კიდევ ამბობ ჯერ არ დასრულებულა თუ დასრულდა ყოველ შემთხვევაში თქვენი სპექტაკლის პრემიერა ეს არის ტკივილი არის ახალგაზრდობა სპექტაკლის რომელიც რომლის პრემიერა 10 ივლისს მოეწყო, ხო? Ну, პრინციპში სეზონის დასასრული არის უკვე შეიძლება ასე ითქვას. იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც სპექტაკლის პრემიერის შემდეგ ასე აქტიურად გამოეხმაურა პრესა, სოციალური ქსელები, რა ვიცი, მე მხოლოდ ხება წავიკითხე, კრიტიკაც მოისმინე.
Ну, საბავშვო კი.
კრიტიკით დავიწყოთ. კრიტიკით, ანუ თვითკრიტიკი. დავიწყოთ. Ну, რა არის კიდე გასაკეთებელი ამ სპექტაკლში? შემდეგ ვუამბობთ რადიო მსმენელს რა სპექტაკლია.
თავისთა ძალიან ესეთი ჩემი მხრიდან ცოტა ზეგმეტად გაბედული მე ვიტყოდი ნაბიჯი იყო ამ სპექტაკლის პიესის დადგმა, იმით უმეტეს როცა ჩვენ აი ავიღეთ რაღაცა რაც საერთოდ ძალიან რთულია რო თქვა რაზეა ერთ მნიშვნელოვნად. არადა ჩვენ ყოველთვის ასე ვთქვათ დროშით ვცდილობთ რომ დავიცვათ ის პრინციპები რომ სპექტაკლი უნდა იყოს აი დღევანდელ თემაზე აუცილებლად სოციალურად აქტუალური აუცილებლად და თან კონკრეტულ თემაზე გამოეხმაუროს იმას, რაც აი ახლა ამ წამს ჩვენ გვაინტერესებს და გვაღელვებს და გვაწუხებს ჩვენ საზოგადოებას, მაგრამ ძალიან რთულია კონკრეტულად რაზე ეს პიესა ვთქვათ და ერთი მხრივ ძალიან მიხარია, როცა ესეთი გამოხმაურება მოყვა აი სწორედ ამ პიესას, პრინციპულად ამ პიესას, იმიტომ რომ ნამდვილად არ ველოდი თუ კი რაღაცა რეფლექსია იარსებებდა საზოგადოებაში ამ პიესასთან დაკავშირებით. შეიძლება
თითქოს უცნობი იყო ხო?
აბსოლუტურად
უცნობია, რომ მისი ავტორი გვარად ბრუკნერ. ხო, მაინც უცნობი იყო, მეც მე უკვე სპექტაკლის ნახვის შემდეგ დაიწყე თვალიერება და
საერთოდ სოფიოში
ისე და ეს არის პიესა დაწერილი 1923 წელს, ესე იგი პირველი სოფლიო ომის შემდეგ, მაგრამ 1923 წელი როგორც მივხვდი, ანუ პირველი სოფლიო ომის შემდეგ სიტუაცია ცოტა გავს სიტუაციას, რომელშიც ცხოვრობდით და შეიძლება ითქვას, რომ ცხოვრობთ კიდეც, ხო? ამიტომ აქტუალურია, როგორ არ არის აქტუალური?
მეც ესე მგონია.
აი, ესეთი უმამოთაობის უმამო სიმბოლურად ვამბობთ, რა თქმა უნდა, უმამოთაობის შესახებ არის ფაქტორად, ანუ ჩვენი ახალგაზრდობის ნევროტიკი ახალგაზრდობის. მაგრამ მაინც ჯერ უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ 160 წუთი გრძელდება ეს სპექტაკლი.
ცოტა ნაკლები.
Ну, ცოტა ნაკლები. ზაფხულში ყოველში მე ნამდვილად გამიჭირდა, ну, იმიტომ რომ ალბათ იმიტომ რომ თეატრო მანია რა ვარ თორე 5 საათიანი ფილმებისთვისაც მიყურებია და მომწონდა.
სიცხეში არა
ხო?
სიცხეში.
სიცხეში რთულია. მიუხედავად ამისა, ეს არის სპექტაკლი, რომელიც მე უბრალოდ მაყურებელს ვიტყვი ჩემს შთაბეჭდილებას, რომელიც არ შეიძლება რომ არ დაივიწყო, რომ დაგავიწყდეს. იმიტომ რომ შეიძლება მსვლელობის დროს, სპექტაკლის დროს რაღაცნაირი უხერხულობის გრძნობა გაქვს, დისკომფორტის იღლები ზოგიერთ სცენაზე, ზოგიერთზე არა და უცბად გამოცოცხლებები, მაგრამ ვერ ივიწყებ და მე მაინც ვფიქრობ, რომ უკვე დათასვითხარე, რომ ძალიან კარგი ამ სპექტაკლის ეს ვიზუალური მხარე და მადლობა უთხრათ, ასე ვთქვათ, ქეთი ნადიბაიძეს პირველ რიგში და იმიტომ რომ ვიზუალურად არის იმდენად მდიდარი და საინტერესო, რომ ნუ არ გბეზდება მარტო თვალიერება კოსტიუმის, არქიტექტურის და ასე შემდეგ, ხო, დეკორაციის და ასე შემდეგ. და მაინც, მე მინდა შენ უთხრა რადიო მსმენელს რა რატო გააკეთეთ ეს ვთქვით რომ სოციალურად აქტუალური უნდა იყოს და ასე შემდეგ უნდა აი რატო მოკიდეთ საიდან გაჩნდა საერთოდ
ძალიან დიდი ხნის წინ აღმოვაჩინე ამ პიესის სათაური უფრო ვიდრე თვითონ პიესა ბრუკნერის პიესების კრებული საბჭოთა კავშირში გამოსცეს სადღაც 50-იან წლებში და აი ძალიან მცირე ტირაჟით ალბათ თითქმის არავის არ აქვს სახლში ეს ჩემ გარდა ძალიან შემთხვევით მივაგენი ამ პიესას როცა სადიპლომო სპექტაკლზე მუშაობდით ეს იყო მარია სტიუარტის და ელისაბედის ინგ პირველის წერილები და შემთხვევით ჩემს თაროზე ვიპოვე ბრუკნერის პიესა ელისაბედ ინგლისელი და ეს ჩემთვის იყო უდიდესი სიხარული იმიტომ რომ ყველანაირი მასალას ვეჭიდებოდი
ამ პერიოდში
ეს არის ხო ამ პერიოდშია დაწერილი და წინა სიტყვაობაში წავაწყდი აი ჯერ ერთი თავისთავად ბრუკნერს როგორც მის ბიოგრაფიას რომელიც ასევე საინტერესოა საკმაოდ და საკმაოდ სკანდალურია იმიტომ რომ ბუნებრივია 20-იან წლებში ესეთი პიესა უხმაუროთ არ ჩაი გაივლიდა და აქედან გამომდინარე აი ეს მაშინვე დამაინტერესა რა არის.
მაპატი ბერლინში თეატრი ქონდა თავისი როგორც გავიგე რენესანსი ერქოს ვიცით რამე ამ თეატრის ასეთივე სკანდალური.
ფერდინანდ ბრუკნერი თვითონ და მის ნამდვილი სახელი არის თეოდორ ტაგერი იყო მსახიობი და სამხატვრო ხელმძღვანელი ამ თეატრის ძალიან გავლენიანი ფიგურა რომელსაც ქონდა წერის მცდელობები ახალგაზრდობაში თუმცა ნუ წარუმატებელი საკმაოდ და ამას მიანება თავი და გადაეშვა მთლიანად ასე თქვა თეატრის მართვაში მაგრამ რაღაც ასაკის მერე გადაწყვიტა რომ მიუბრუნდა ამ წერას თუმცა მის პიესებს სერიოზულად ან მის დამოუკიდებლად ასე თქვა აღარავინ აღარ აღიქვამდა ამიტომ გადაწყვიტა რომ უნდა ერქოს ფსევდონიმი ქონდეს ფსევდონიმი მაგრამ მნიშვნელოვანი აქ არის ის რომ თვითონ ბრუკნერმა ძალიან ოსტატურად დამალა თავისი თავი ასე თქვა შეინიღბა თავისი თავი თეოდორ ტაგერი ასე თქვა ბრუკნერის სახელის მიღმა და 7 წლის მანძილზე არავინ არ იცოდა ვინ არის ფერდინანდ ბრუკნერი მიუხედავად იმისა რომ იყო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ავტორი იმ პერიოდში იდგმებოდა ყველგან სხვათა შორის თეოდორ ტაგერის თეატრის გარდა და თეოდორ ტაგერი თვითონ გახდა ბრუკნერის ყველაზე დიდი კრიტიკოსი და გარკვეულწილად შეიძლება ითქვას რომ ამით გაითქვა ბრუკნერმა სახელი იმიტომ რომ თეოდორ ტაგერი მას ვერიტანდა რატომღაც ვერიტანს ვიღმე ტაგერი ბრუკნერს და იმსიმდე დიდი იყო მის ძულვილი მის მიმართ რომ უბრალოდ ვინ არის ხალხი კითხულობდა იმიტომ რომ საკმაოდ გავლენიანი კაცი იყო ბოლოს ერთმანეთს წერდნენ ბრუკნერი და ტაგერი ღია წერილებს გაზეთებში სადაც ერთმანეთს ლანძღავდნენ მოკლედ ეს გაგრძელდა 7 წელი და გვირგვინდება თვითონ ბერტოლდ ბრეხტის წერილით სადაც ის აკრიტიკებს ტაგერს როგორც ახალგაზრდების ასე ვთქვათ ჩაგრელს რომ და ნაცნობი სიტუაცია საკმაოდ რომ შენ დიდი თეატრი გაქვს სადაც ახალგაზრდებს არ უშვებ და არავის არ აჭაჭანებ აი და ხოთ ესეთი ტექსტი მიწერა ტაგერს და ბოლოს როცა უკვე ელისაბედ ინგლისელი დაიდგა და ეს იყო მისი ყველაზე წარმატებული პიესა სცენაზე ბრუკნერს ითხოვს ხალხი არა და მანამდე უკვე ხალხი ტყუის რომ დღეს ბრუკნერი იყო ჩემთან დილას სახლში და ეს რაღაცებს ხებიან და ბოლოს ტაგერი გამოვიდა სცენაზე ამ 7 წლიანი მალვის და ამ ავანტურის შემდეგ ასე ვთქვა და ესე გაირკვა თუ ვინ არის
კი ჩვენ პატარა პაუზა ვაუწილებთ და გავაგრძელებთ საუბარს რეკლამას რეკლამა გავა ეთერში
რეკლამა აშვიცა და ოქსე უყურე სპორტულ ღონისძიებებს სიფტივიში და არ გამოტოვო არც ერთი საინტერესო მომენტი ჩაერთე დღესვე და მიიღე ერთი თვის სააბონენტო საჩუქრად დარეკე და დარეგისტრირდი 200
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე დარეკეთ 2-31-25-25
დიახ ეთერშია თავისუფლების ერთი საათი და ჩვენ დათა თავაძესთან საუბრობთ მის სპექტაკლზე ტკივილი არის ახალგაზრდობა რომელიც სამეფო უბნის თეატრში დაიდგა პრემიერა მოეწყო ივლისში და ალბათ სექტემბერში ნახავს მაყურებელი თუმცა სანამ გავაგზავნებთ საუბარს ფერდინანდ ბრუკნერის ამ პიესაზე ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის განახლებული შემადგენლობა წარუდგინა პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, რომელიც თავის მხრივ პარლამენტს ავარაულოდ დღესვე მიმართავს. უკრაინის ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ სეპარატისტებმა ჩამოაგდეს ქვეყნის შეერაღებული ძალების ორი თვითმფრინავი, რომელთა პილოტებმა კატაპულტირება შეძლეს. მონაცემების დასამუშავებლად დიდ ბრიტანეთში ჩაიტანეს შავი ყუთები მალაიზიის ავიახაზების ბოინგიდან, რომელმაც კატასტროფა 17 ივლისს განიცადა დონეცკის ოლქში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რაიონში. ქაიროს ლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში ნავი პილაი მარ გამორიცხა რომ ისრაელის არმიამ ხაზის სექტორში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში წარმოებული მასშტაბური ოპერაციისა სამხედრო დანაშაული ჩაიდინა. ისრაელის და პალესტინელთა დაჯგუფება ჰამასის შეერაღებული კონფლიქტების შეჩერების მიზნით ისრაელში ჩავიდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი. ისრაელში იმყოფება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომელიც ისრაელის პრეზიდენტს რუევენ რივლინს და კნესეტის სპიკერს იული იოელ ედელშტეინს შეხვდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გამართეს თბილისის საქალაქო ავტობუსების მძღოლებმა, რომლებმაც მგზავრების მხრიდან გახშირებული ძალადობისგან დაცვა მოითხოვეს.
დიახ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს დათა თავაძესთან. დათა არის რეჟისორი სპექტაკლისა „ტკივილი“, არის ახალგაზრდობა, ფერდინანდ ბრუკნერის პიესა დაიდგა სამეფო უბნის თეატრში. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ პარალელები არსებობს 90-იან წლებთან და 90-იანი წლების ახალგაზრდობასთან, ნამდვილად არის ეს პარალელი. თუმცა ალბათ ამ პიესის ისტორიულ მნიშვნელობაზეც უნდა ვისაუბროთ და გავიხსენოთ, რომ 23 წელს არის დაწერილი და მიუხედავად იმისა, რომ ექიმების ცხოვრება, მომავალი ექიმების გარკვეული ირონია არის დამეთანხმები თუ არა, ფსიქოანალიზის მიმართაც არის ეს ვენაში ხდება მოქმედება და შეუძლებელია, რომ არ გაგახსენდეს მოდა ფსიქოანალიზზე 20-იან წლებში, ხო?
მითუმეტეს ეს ის წელია, როცა ფროიდი ხდება პროფესორის იმავე უნივერსიტეტში.
კი, ანუ ეს ფონი არსებობს, ისტორიული ფონი, გარდა იმ ნევროზებისა, რომელიც ომის დასრულების შემდეგ იგრძნობოდა მთელ ევროპაში. დათო გაბუნიას დამსახურება ამ თვალსა ესეც ჩემი აზრით არის ძალიან დიდი, ანუ ეს ირონია ქართულ ტექსში იგრძნობა, ხო? და მადლობა დათოს. მსახიობთან მუშაობა მაინტერესებს, როგორ, ანუ ეს დავალება მივეცით მას, რომ მათ რომ ეს ირონია უნდა ყოფილიყო ყველა ფრაზაში, ყველა დიალოგში და როგორ შეძლეს ეს?
ძალიან რთულია, რომ ესეთი რამ წინასწარ შეუკვეთო ადამიანს გარკვეულწილად, მაგრამ მუშაობის პრინციპების მხრივ, აი ჩვენ მოგვიწია ჩვენ ესეთი ძალიან ტრანზიტული პერიოდია მათი ცხოვრების, ესე პერსონაჟების ცხოვრების, იმიტომ რომ დიდი მოვლენა რაც იყო პირველი მსოფლიო ომი დასრულდა და რაღაცა დიდი უნდა დაიწყოს, რაც ვთქვათ ჰიტლერის მოსვლასთან ერთად იწყება. საერთოდ აი ეს შუა ხანა და ეს შუა გარდამავალი ნევროტული ხანაა მათთვის. აქედან გამომდინარე პრინციპში აი ესეთი დიდი მოვლენები აი ამ წუთას როცა პიესას ვუყურებთ არ ხდება. არამედ ჩვენ გვიწევს რომ ვილაპარაკოთ იმაზე რაც მოხდა უკვე და რაც რისკენაც მიდის ახლა ეს ყველაფერი.
ანუ შეგვიძლია ვთქვათ ბოდიში, რომ გარკვეული თვალს ეს ამავე დროს ასახულია ნაციზმის მომზადება,
ხო,
ამ ახალგაზრდებში ექსპერიმენტები საკუთარ თავზე და ექსპერიმენტ და გადაქცევა მეცნიერების манипуляция ერთმანეთის და ასე.
და ეს ცინიზმი რაც მათ აქვთ, ეს ცინიზმი რაც ერთმანეთთან მიმართებაში აქვთ, ადამიანებთან ურთიერთობაში აქვთ, იმიტომ რომ ერთი მნიშვნელოვანი პასაჟი რაც მგონი ამ პიესის, ეს პიესაში თვითონ საერთოდ პირველი მსოფლიო ომი არ ჩანს, მაგრამ ბრუკნერს თვითონ ესავარაუდოთ არც ჭირდებოდა რომ პიესაში დაეფიქსირებინა, იმიტომ რომ თავის თანამედროვე ახალგაზრდებზე წერდა და იმ კონტექსტში როცა ომი არსებობდა და აქედან გამომდინარე იმ ხსენება იმ პერიოდში ესავარაუდოთ არც დაჭირვებია. მაგრამ აი იმის არ გათვალისწინება არ შეიძლება, როცა ვთქვათ კლევის დროს ამ დავიწყებდით დადგმას, აი როცა დავიწყე კითხვა რა ხდებოდა ამ უნივერსიტეტში და ესენი არიან სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები, ყველა პერსონაჟი სამედიცინო უნივერსიტეტი ვენის გადაიქცა სამხედრო ჰოსპიტალად და სტუდენტებს, რომლებიც აი ახალმისულები იყვნენ, თქვათ პირველ კურსზე იყვნენ, მოუწიათ იმ ურთულესი ოპერაციების კეთება, რაც საერთოდ ანუ სისხლის დანახვაზე გული რომ მისდით ეს პერიოდია, ამ დროს უკვე მათ ეუბნებიან სულ ერთია, უბრალოდ რაღაცა ქენი გადაარჩინე. და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მსხვერპლი მოყვა ამ ყველაფერს. ესეთი სახით, ესეთი სურათებით დამთავრდა ამ ადამიანების ბავშვობა.
და ცინიზმი შემოვიდა.
და შემოვიდა ცინიზმი, იმიტომ რომ მაგალითად ერთ-ერთი პერსონაჟი იქვე ამბობს, რომ და ნიშანდობლივია ისიც, რომ ისინი მიუხედავად იმისა, რომ ამთავრებენ და უკვე დაამთავრა ზოგიერთმა სამედიცინო ფაკულტეტი, ვერ ხვდებიან საერთოდ რა საჭირო ეს პროფესია, იმიტომ რომ დაკარგული აქვს აბსოლუტურად ადამიანის სიყვარული, როგორც ასე.
და ადამიანის გადარჩენა სურვილი
აბსოლუტურად,
ხო. და როცა დაიწყეთ კითხვა მსახიობებთან ერთად, უკვე თავიდანვე ჩამოყალიბდით დრაგინდათ რა ჟანრში არის?
აი ჩვენ ერთ-ერთი
თქვა,
ხო, იმიტომ რომ არ შეიძლება ვთქვა გამოვრიცხოთ ბრეხტი იგივე ამ დადგმაში გარკვეულწილად, ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ის, რომ აი გარკვეულწილად მე ვფიქრობდი რა შეიძლება იყოს, აი როგორ შეიძლება ჟღერდეს ეს სპექტაკლი და რა ტონალობა აქვს ამ სპექტაკლს. და პირველი რაც ვთქვათ აი თავში აზრად მოგვივიდა, როცა ვფიქრობდით იმაზე, როგორი უნდა იყოს აი ხმოვანი ნაწილი, რაც თავისთავად ქმნის ირონიას, არის ის, რომ გვინდოდა რომ მოცარტი ყოფილიყო იქ აუცილებლად და ეს არის მოცარტის ოპერა კოზიფანტუტედან ერთი რეჩიტატივი, რომელიც არსებობს ამ სპექტაკლში და ასევე ავსტრიელი კომპოზიტორია და თანაც ძალიან ახალგაზრდა მოკვდა. ამიტომ აი რაღაცნაირად აი ეს ეს აი მოცარტის კომედიის დამახასიათებელი ტონალობა, ტემპი ასე ვთქვათ და გარკვეულწილად სერიოზულობა, რომელიც იქვე ძალიან მოულოდნელად ჩდება, ხოლმე გვინდოდა რომ ყოფილიყო აუცილებლად ამ სპექტაკლის ასე ვთქვათ ეს ფერი, ამ ფერები ასე.
თავი, და ამით ირონია, შინაგანი ირონია და შავი იუმორიც მე.
კაცო,
ძალიან შავი სპექტაკლია, უნდა ვთქვა. რადიოს მენელს ძალიან შავი არის, ზოგან სასაცილო, ზოგან უბრალოდ ტრაგიკული, ნუ და თამას ახერხებს. და ალბათ უკვე ადვილი ამ სახეობთან მუშაობა, იმიტომ რომ ერთი ოჯახის წევრი
ჩვენ ძალიან
დეტალების ახსნა
და ვესმის ერთმანეთს ძალიან კარგად, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ ერთად ვსწავლობდით უმრავლესობა
სახეობების.
ხო, და სხვათა შორის იქვე შევთანხმდით, აი პირველი კურსიდან ჩვენი შეხვედრიდანვე რა გვინდა რომ გავაკეთოთ ერთად და იმას ვაკეთებთ ეხლაც. აქედან გამოდერე ძალიან იოლად ხდება ხოლმე ყველაფერი. ამ პიესაში თავის მხრივ აი ამ სახეობებთან მუშაობას თუ მიუბრუნდებით, იყო ისიც გარკვეული აღმოჩენა რომ და ასე ვთქვათ სიმბოლურია ის რომ აი ესეთი გამოკვეთილი ზეამოცანა ამ პერსონაჟებს არ გააჩნიათ. რასაც საიდანაც ვიწყებთ ხოლმე ლაპარაკს იმაზე რა უნდა ქნას მსახიობმა აქ, აი ეს აქ არ არის. იმიტომ რომ ეს ბოროტება, ასე ვთქვათ, ეს მავნებლობა არის უმოტივო.
და
უსახო. და მგონი რომ ეს ქმნის ყველაზე დიდ აი დაძაბულობასაც ამ პიესაში, იმიტომ რომ აი ამ სახის ურთიერთობას, აი ძალადობრივ ესეთი პატარა მავნე ქმედებას ერთმანეთის მიმართ არ აქვს აზრი, აი არ აქვს არანაირი მოტივი. ეს არ არის ანგარებისთვის, ან როგორც ასე შექსპირის პიესებში რაღაცისთვის ყოველთვის უნდა მოხდეს, ან ნებისმიერ სხვა პიესაში. ეს აქ ეს არ არის, აქ არის სუფთა სახის უბრალო ქმედება, ასე ვთქვათ, უბრალოდ ცუდი
საქციაა ეს, ანუ შეიძლება მაყურებელს ვერ აღი, არ არის მიჩვეული ასეთი რაღაც, ხო, უნდა გამართლებული იყოს
სახელმწიფო. თუმცა მგონია რომ აქ კიდევ რაღაცას დოზის სასპენსი რომლის შექმნა ჩვენ გვინდოდა, ვთქვათ, განსაკუთრებით მეორე აქტში, აი თუ ნახავს მაყურებელი ეკართან ეპიზოდების დროს, როცა იქით რაღაცა ხდება, რაც ჩვენ არ ვიცით რა არის და არც გვეტყვიან არასდროს იმის იქით რა ხდება. აი ეს იყო გარკვეული ერთ-ერთი ის ხერხი, რაზეც გვინდოდა რომ ვთქვათ დაძაბულობა, რომელიც პიესას პრინციპში არ აქვს, დაგვეყენებინა.
დღე იდგმევა დღეს დასავლეთში პოპულარული
ბრუკნერ ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტა დაგვარსებს, ძალიან ცოტა.
გერმანიაში, ავსტრიაში და
თავის მხრივ შეიძლება ითქვას რომ მოლეულია გარკვეულ პერიოდში, მაგრამ მიივიწყეს ძალიან უსამართლოდ. თუმცა ცოტა ხნის წინ დაიდგა ინგლისში და ძალიან წარუმატებელი იყო.
კეთილი. მე მინდა დათას ვთქვათ კიდევ ერთხელ მიულოცო. მე მგონი მაინც არის გამარჯვება და სექტემბერში ალბათ უბრალოდ ბილეთები არ იყო. ნამდვილად ეს ისუათი შემთხვევაა, როცა ანშლაგით გამართა ყველა სპექტაკლი და ადამიანები გარეთ დარჩნენ. სექტემბერში იმედი სპექტაკლი თეატრი განაახლებს, უცხო დახურეთ ხო
სეზონს,
ხო, და რადიოსმენელი, ჩვენი რადიოსმენელი აუცილებლად მოვა ამ სპექტაკლის სანახავად სამეფო უბნის თეატრში. ტკივილი არის ახალგაზრდობა, ასე ქვია ბრუკნერის პიესას, რომელიც დაიდგა სამეფო უბნის თეატრში. დიდი მადლობა დათა, მე დათა შემშვიდობები და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ ერთ ძალიან ძიმე თემაზე გვექნება საუბარი.
Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you.
დიახამ ხიარული მუსიკის შემდეგ ჩემი აზრით საკმაოდ მძიმე თემაზე გადავალთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ნათია გვიანიშვილი, ქალთა ფონდის წარმომადგენელი, ხო ასე
ქალთა ინიციატივის ხარდამჭერი ჯგუფი.
ინიციატივის ხარდამჭერი ჯგუფი, მე ძალიან ვიბნევი უკვე ამდენ ორგანიზაციაში. მე უბრალოდ უთხრათ რადიოსმენელს, რომ ქალთა ფონდის ფინანსური ხარდაჭერით, აი არასამთავრობო ორგანიზაცია, ტრენინგების და კვლევის ჯგუფი და ქალთა ინიციატივის ხარდაჭერი ჯგუფი, რომლის წარმომადგენელია სწორედ ნათია, მათ ჩაატარეს მასწავლებელთა ცოდნისა და დამოკიდებულების კვლევა გენდერული თანასწორობის შესახებ და გამოქვეყნდა თავი, ყოსხოში აი აქ არის ეს თავი, რომელიც ეხება გამოკითხული პედაგოგების დამოკიდებულებას ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ადამიანებისადმი. მე წავიკითხე ეს ტექსტი, ჩემი აზრით ძალიან მძიმე სიტუაცია, მოველოდი რომ ასეთი მძიმე იქნებოდა, მაგრამ ამდენად მაინც არ მოველოდი, მაგრამ მოდი კითხვით დავიწყოთ. გენდერული თანასწორობის შესახებ იყო ეს კვლევა და უბრალოდ სხვათა შორის კითხეთ მასწავლებელს, მათი დამოკიდებულება თუ ცალკე იყო ეს თემა, ანუ როგორ მოხდა, როგორ გაანაწილეს?
მოგესალმებით პირველ რიგში დიდმადლობა მოწვევისთვის. ეს თემა საკმაოდ ესე ბუნებრივად გახდა მთელი კვლევის ნაწილი, იმიტომ რომ მე და თამუნა ისაკაძე, ჩემი კოლეგა ტრენინგებს და კვლევის ცენტრიდან, როდესაც დავსხედით და ვისაუბრეთ, ორივე შევთანხმდით იმაზე, რომ ჰომოფობია და ტრანსფობია არის ასევე გენდერული ჩაგვრა, გენდერული ჩაგვრის ერთ-ერთი სახე, და აქედან გამომდინარე გენდერული თანასწორობა ის კონცეფტთან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე ქვეყანაში ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი ადამიანის მდგომარეობას. ამიტომ გადაწყვეტეთ, რომ კვლევის ბოლო,
ანუ გადაწყვეტეთ, რომ ეს სტერეოტიპი, რომელიც არსებობს, რომ გენდერული თანასწორობა გულისხმობს ქალის და მამაკაცის თანასწორობას, ხუდ ეს დაგენგრია.
კი, ეგ დაგენგრია და კვლევის ბოლო, ასე ვთქვათ, ბლოკი მიეძღვნა სწორედ იმას, ანუ შევეცადეთ გამოგვეკვეთათ, რამდენად ინფორმირებულები არიან პედაგოგები ზოგადად სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის საკითხებზე, თუნდაც უბრალოდ ცნებების დონეზე, რა დამოკიდებულება აქვთ ამ საკითხისადმი, რა პასუხს აძლევენ მოსწავლეს, რომელიც ამ შეკითხვას სვავს, რა არის ჰომოსექსუალობა მაგალითად, ხო, და როგორ ექცევიან კლასში გენდერულად არაკონფორმულ მოსწავლეებს,
მასწავლებლები
და სხვა ბავშვები ასევე.
ერთმანეთს.
კი.
ხუთი ფოკუს ჯგუფი, ხო?
დიახ.
ხო. თბილისის საშუალო სკოლებში.
თბილისის, კი, საშუალო სკოლებში იყო და იყო სხვადასხვა, მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ, გეოგრაფიული, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს დრო და რესურსი ქონდა საკმაოდ ისეთი შეზღუდული, ანუ დიდ, ასე ვთქვათ, მასშტაბებზე ვერ გავედი, თუმცა მაინც შევეცადეთ, რომ თბილისის სხვადასხვა კუთხეში ყოფილიყო ეს მლილოს დასახლებით დაწყებული, უკაცრავად ვაკით დამთავრებული მაგალითად.
ტექსტის შესახებ ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ, დრო გვაქვს, მაგრამ პირველი კითხვა, რაც მაინტერესებს, მასწავლებლების მხრიდან თავიდანვე პროტესტი ხომ არ იყო, რომ აი თქვენ მიდიხართ ასეთი კითხვებით და ვიღაცამ უარი თქვა მაგალითად პასუხზე?
არა, სხვა შორის ესეთი ტიპის პროტესტი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ნუ იმაზე მაინც თანხმდებით ყველა, რომ ბავშვები სვამენ ისეთ შეკითხვებს, როგორც არის რა არის ჰომოსექსუალობა, რა არის სექსუალური ორიენტაცია, და ანუ ამ სოუსით, ასე ვთქვათ, მივაწოდოთ ეს შეკითხვები თავიდან, რომ აი თუ დასვა ბავშვმა შეკითხვა, რას პასუხობ. ძალიან სასიხარულო იყო ის, რომ ზოგადად მასწავლებლები, ანუ ყველა პედაგოგი ამბობდა, რომ ბავშვის შეკითხვად მოსწავლის შეკითხვა უპასუხოთ, არ უნდა დავტოვოთ. თუმცა მე რა პასუხებით მოდია და ამ კონკრეტულ შეკითხვებთან დაკავშირებით არ იყო მთლად ასეთი დადებითი, იმიტომ რომ აღმოაჩინეთ, რომ ზოგადად პედაგოგების ინფორმირებულობა იმასთან დაკავშირებით, რა არის სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობა ზოგადად, არის ძალიან დაბლი. არა აქვთ ფაქტობრივად მეცნიერებაზე დამყარებული, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით.
თუმცა რამდენ ტექსტში ჩანს, რომ მასწავლებლების უმრავლესობა თვლის, რომ ავანტყოფებს, მაგრამ მაინც უნდა, როგორც ყველა ავანტყოფს, მათაც უნდა მოვეპყრათ ადამიანურად, ხო? ძირითადი შინაარსი ეს არის, მე მგონი.
ძირითადი შინაარსი, კი, ძირითადი შინაარსი იყო ეგ და ეს ალბათ მოკაცრავდა იყო შარშანდელი 17 მაისის გამოძახილიც, იმიტომ რომ ეს თემა როგორც კი ჰომოსექსუალობაზე ვიწყებდით ხალხარაკს, ეს თემა მოდიოდა აუცილებლად 17 მაისი და პროპაგანდა. აქ იყო იგივე დისკურსი, რასაც ვაწყდებოდი ზოგადად მედიაშიც და ბევრი სხვა ადამიანის მხრიდან, რომ ძალადობა ცუდია, მაგრამ ძალადობა ცუდია, მაგრამ თავს ნუ გვახვევენ, ძალადობა ცუდია, მაგრამ ეს ხომ ავადმყოფობა.
მასწავლებლები ეუბნებიან ამას ბავშვებს.
ბავშვებს მასწავლებლები ხო ჩვენ მაგას ჩვენ გვეუბნებოდნენ, მაგრამ ბავშვ არ პროპაგანდას ბავშვებსაც საუბრებოდნენ რამდენადაც ინტერვიუების დროს გაირკვა, მაგრამ ძირითადი პასუხი იყო დაახლოებით ასეთი, რომ ანუ ბავშვს რო გკითხეთ რა სიტყვით მოსწავლეს, როდესაც იკითხავს რა არის ჰომოსექსუალობა, პასუხი იყო ძირითადად ესეთი: ვეტყვი რომ ეს არის გადახრა, მაგრამ ბუნებაში ხომ არსებობენ მუტანტები და ორთავიანი გველები. დაახლოებით ეგეთ პარალელები იყო. სამწუხარო არის ის, რომ ჩვენი პედაგოგები ვერ ხვდებოდნენ იმას, თუ რატომ არის მსგავსი ტიპის ანალოგიები ცუდი, დამამცირებელი, დისკრიმინაციული და ასე შემდეგ. ზოგადად დაუშვებელი.
რომელი სპეციალობის როგორ ასასწავლებდნენ ეს
პედაგოგები? სხვადასხვა საგანი, ტექნიკური საგნები დაწყებო სამოქალაქო განათლებით, სამოქალაქო გაკვეთილებით დამთავრებული, ანუ ყველა
სამოქალაქო გაკვეთილების პედაგოგი იმედია ამდენ სისტემას არ მომავალ.
Ну, როგორ გითხრათ, ანუ მაგ მხრივ არ გამოიკვეთა დიდად განსხვავებები სპეციალობების მიხედვით. მიხედვით იმისა, რომ ჩვენ ესე კონკრეტულად არ გვიკვლევია სხვადასხვა სპეციალობა, უფრო გადიშინ არის კვლევა იყო ამ ეტაპზე, ისევ და ისევ რესურსებიდან გამომდინარე. მაგრამ რო გითხრათ, ანუ ფოკუსური ჯგუფის მსურველობის დროს ჩემი დაკვირვებით დიდი განსხვავება არ ყოფილა.
რა თქმა უნდა, მედიის გავლენა ძალიან ძლიერი არის და ის კლიშეები, რომელიც მედიამ ჩამოაყალიბა, შეიძლება ასე ითქვას, ამ ადამიანების ტვინებში განსაკუთრებით 17 მაისის მერე, ეს აი ამ ტექსტის კითხვის დროს სულ იგრძნობოდა. მაგალითად, აი ესეთი ფრაზა: საბჭოთა დროს თბილისში ყველა მიცოდა ასეთების შესახებ, თუმცა მათ არავინ არ უწევდა დისკრიმინაციას. Ну, рандеჯი გამიგია პირადად მე ეს ფრაზა განსაკუთრებით უფროსი თაობის ხალხისაგან. კი, დადიოდნენ, მაგრამ ვინმე ჩაგრავდა მათ, ხო? აი ამას რო იმეორებენ მასწავლებლები, ეს ალბათ უფრო უფროსი თაობის მასწავლებლები, ხო? ამას გადა ამას ეუნებიან მოსწავლეებს. თუ თქვენ გეუნებიათ. ანუ მოდი ერთმანეთისგან განსხვავოთ, რას ეუნებიან მოწაფეებს და რა უთხრა მასწავლებელმა, თქვათ ნათიას. ანუ მათ ძალიან კარგად იცოდნენ, ანუ ხვდებოდნენ მასწავლებლები, იციან რისთვის მოდიხართ იქა. ცითხორვალ იცოდნენ ალბათ რომ ეს კვლევა გამოკეთდა. ამიტომ ალბათ ზოგიერთი მაგრამ მაინც ცდილობდა რომ მაქსიმალურად კორექტული ყოფილიყო, იმედია რამდენად გამოზდიოდა ეს სხვა საკითხი.
Ну, корректული თვალსაზრისით რომ პირდაპირ ლაინ ზღვაზე არ გადადიოდნენ, მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ძალიან უარყოფითი აზრი ჰქონოდათ თემატიკასთან დაკავშირებით, კი, მაგრამ ისევ და ისევ როდესაც ადამიანი გეუბნება რომ ანუ მოსწავლეს უპასუხებს რომ იქიდან გამომდინარე რომ ბუნებაში ორთავიანი გველი არსებობს, ესე იგი ნუ ჰომოსექსუალობასაც აქვს უფლება რომ იარსებოს და ნუ არა უშავს, ეგ უკვე თავისთავად ჩემთვის კორექტულობის ფარგლებს ცოტა ცდება. თუმცა რო გავყოთ ბავშვებს, ხო, ანუ ბავშვებს ძირითადად ეუბნებიან იმას რომ ეს არის გადახრა, ნავადმყოფობა, მაგრამ რომ ასეთი ადამიანი არ უნდა დავჩაგროთ. ანუ საბედნიეროდ არც ერთ მასწავლებელს არ უთქვამს რომ ეს ანუ ჰომოსექსუალი უნდა გადავასახლოთ ბავშვებს, ხო. მეორე კიდევ მნიშვნელოვანი რაღაცა რაც ვიკითხეთ ასევე იყო, ანუ ვიკითხეთ საერთოდ აქვთ ჰქონიათ თუ არა გამოცდილება კლასში ჰომოსექსუალი ან ტრანსგენდერი მოსწავლის ყოლისა. როგორც აღმოჩნდა ესეთ მოსწავლესთან მუშაობის გამოცდილება აღმოაჩნდა ბევრ მასწავლებელს ყველა ფოკუსურ ჯგუფში. და აი აქ ვიკითხეთ როგორ ეპყრობოდნენ სხვა ბავშვები, ანუ ჩაგრავდნენ თუ არა ამ კონკრეტულ მოსწავლეს და თანაკლასელები და თანასკოლელები, რაზეც პასუხი იყო არა. როდესაც გავაკეთეთ ჩაშლა და დავახასიათებინოთ ქცევა როგორი იყო, რომ აი კარგით არ ჩაგრავდნენ შვენიერი, რომ აი როგორ ექცეოდნენ, აღმოჩნდა ხოლმე რომ ბიჭები არ ელაპარაკებოდნენ, ნუ როდესაც გენდერულად არაკონფორმულ ბიჭზე იყო ლაპარაკი უმეტესწილად, იმიტომ რომ ეგ აღიქმება ძალიან დიდ ტრაგედიად. თუ გოგო არის ქალბიჭა, ამ კვლევაშიც გამოვლინდა, რომ ეს არის ნაკლებად ტრაგიკული ამბავი და გაიზრდება გადაუვლის თემა რეალებს ახაც. ხო, ბიჭები არ ელაპარაკებოდნენ, არ შეხდებოდნენ მის გვერდზე, ანუ გაკვეთილის დროს გოგოებს ეწოდებოდათ მაგალითად და მაგ მხოლოდ მაგიტომ მეგობრობდნენ და იყარებდნენ.
გოგოები ისე ჯობია ბიჭებს სკოლაშიც.
Ну, ხო. ყოველ შემთხვევაში, ну, ესეთი შეფასება იყო ურთიერთობის, რომ აი ეწოდებოდათ და იმიტომ მეკონტაქტებოდნენ. შეიძლება სიტუაცია სხვანაირი იყო, არ ვიცი, მაგას ვერ შევაბაზებ. და ну, სხვადასხვა შეძახილების და დაცინვის ფაქტებიც დაასახელეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პედაგოგებმა ჩვენს ფოკუსურ ჯგუფებში ვერ დააკავშირეს, ან ვერ აკავშირებენ ერთმანეთთან იმ ტიპის ქცევებს, რაც ჩამოვთვალე ადამიანის მიმართ და ჩაგვრას. მათთვის ეს ჩაგვრა არ არის. მათთვის, როგორც ჩანს, ეს არის ბრჭყალებში ნორმალური ქცევა, ბრჭყალებში ნორმალური მოსწავლის მხრიდან, არანორმალური ასევე ბრჭყალებში მოსწავლის მიმართ. რაც იყო ჩვენთვის ძალიან ისეთი სამწუხარო და ну, საგანგაშო იყო ჩემთვისაც, იმიტომ რომ წარმოვიდგინე უბრალოდ რამდენი LGBT მოსწავლე იმყოფება დღესდღეობით სკოლაში და რა ჯოჯოხებს გადიან რეალურად.
აი, სწორედ ამ საკითხზე მინდოდა მელაპარაკა, ზოგადად მაინტერესებს აი ქალაბიჭობა ახსენე და ქალაბიჭობის მიმართ უფრო ტოლერანტული რო არიან, ეს ქართულ საზოგადოებას ახასიათებს, მაინც ფიქრობ რაღაც კულტურის პრობლემა არის და როგორ ხსნი ამას?
მე თვლი რომ ზოგადად არის პატრიარქალური კულტურების სენი, მათ შორის ქართული კულტურის, იქიდან გამომდინარე რომ ადამიანის ასე ვთქვათ კაცად ქცევა, ანუ განკაცება შეიძლება დავარქვათ ნაკლები პრობლემა და პირიქით შეიძლება საპატივცემულოც იყოს ვიდრე პირიქით. იქიდან გამომდინარე რომ იგივე ამავე მასწავლებლების შემთხვევაში ჩამოვარდა ლაპარაკი მაგალითად ანუ ბავშვის აღზრდის პერიოდსა და ადრეულ ასაკზე. ბევრმა დაასახელა რომ თუ მაგალითად ბიჭი გამოიჩენს ინტერესს გოგოსათვის, ასე ვთქვით, გამოყოფილან განკუთვნილ თვეჯინებისკენ, ანუ აუცილებლად წაიყვანენ ფსიქოლოგთან, თუ იგივეს გააკეთებს გოგო, ამას არ იზავენ. იმიტომ რომ ნაკლებად საშიში და ნაკლებად საგანგაშოა. Ну, ამასთან ბუნებრივია ყურადღებიდან ქრჩება ის, რომ სათამაშოები ზოგადად არ არის იდეაში გენდერულად სეგრეგირებული, არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ სხვადასხვა ტიპის სათამაშო სხვადასხვა რაღაცას უვითარებს ბავშვს, მაგრამ ეგ კიდე ცალკე საკითხია. თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის პატრიარქალური კულტურის
და აი ქალაბიჭებს გოგონები არ ერიდებიან ისე როგორც ბიჭები აკეთებენ ამას, ხო, უფრო ფემინური ბიჭების მიმართ.
ყოველ შემთხვევაში ამ ფოკუსურ ჯგუფებში, ამ კლევის ფარგლებში ეს არ გამოკვ კეთილა და ქალაბიჭები უფრო დასახელებული იყო აი ძლიერი გოგონების ასე ვთქვათ ძლიერ გოგონებზე, როდესაც იყო საუბარი, რომლებიც არ ეჩაგვრინებიან ბიჭებს მაგალითად, ანუ უფრო მაგ ჭრილში განიხილებოდა, რომ
აი ზოგადად აი გამოცდილებაც ალბათ გააქვს, აი თვითონ გოგონებს უფრო როგორია დამოკიდებულება სკოლაში ხოლმე გოგონების ამ ქალაბიჭების ეგრეთ წოდებული მიმართ, მართლა მაინტერესებს, ანუ რაღაც შიშებია, ფობიები თუ არა აქვთ პრობლემა?
გოგონებს ინდენ და არა, თუმცა როგორ წესი ისე ხდება ხოლმე ყოშხოში ჩემ გამოცდილებაში, რომელიც არ არის ისეთი ძალიან მდიდარი მაინც და მაინც ამაში ხდება ისე, რომ ქალბიჭები უფრო მეგობრობენ ბიჭებთან, სოციალიზაცია აქვთ უფრო ბიჭებთან, ის აქტივობები უფრო აინტერესებთ, რაც ჩვენში ითვლება რომ ბიჭების შესაფერისია, ფეხბურთით თამაში იქნება ეს თუ რამე სხვა, თუმცა ესეთი კონკრეტული შიშები, ანუ აი ეს შფოთვა უფრო ეწყებათ ხოლმე მე ბიჭებს აგენერულად არაკონფორმული, ანუ ფემინური ბიჭების მიმართ, ვიდრე გოგონებს მასკულინური გოგოების მიმართ, ანუ
ამას ხსნი მაინც უფრო პატრიარქალური კულტურა.
კი, ამას ხსნი პატრიარქალური კულტურა და ამას ხსნი ასევე იმითი, რომ განსაკუთრებით მოზარდობის პერიოდში ბიჭებს გოგონებსაც, მაგრამ ბიჭებს კიდე უფრო სხვანაირად ისევ და ისევ იქიდან გამომდინარე, რომ მამაკაცი ჩვენთან უზენაეს ასე ვთქვათ ფიგურად მოიაზრება და ესე ზრდიან ამ ბიჭებს. ერთმანეთთან მიკუთვნებულობის ძალიან ძლიერი სურვილი და საჭიროება აქვთ და ამის ასე ვთქვათ საკუთარ თავის ასე ვთქვათ განკითებას და თვითშეფასების ამაღლებას ახდენენ სხვის ჩაგვრის ხარჯზე. ეს სხვა არის ხოლმე როგორც წესი ის, ვინც არის უფრო სუსტი. შეიძლება იყოს გოგო, შეიძლება იყოს ბიჭი, რომელიც არ შემოდის ასე ვთქვათ ამ კონკრეტულ წრეში, იმიტომ რომ რაღაცა პარამეტრებს არ აკმაყოფილებს ასე ვთქვათ. და მე ეს ნანახი მაქვს, ანუ ეგეთი ტიპის ბულინგი სკოლაში ნანახი მაქვს, რომელსაც მუშაობდი ძალიან ცოტა ხანი.
ა სკოლაში მუშაობდი?
ძალიან ცოტა ხანი ვასწავლით.
საშუალო სკოლაში?
კი, იტალიურ ენას ვასწავლით.
ვახ.
თავდებოდა იმით, რომ მქონდა სამოქალაქო განათლების გაკვეთილები იტალიური ენისა და ლიტერატურის მაგივრად, მაგრამ მაღალ კლასებს ვასწავლილი.
და ეს ბულინგები იყო?
კი.
ნათია მშობლების როლი არ ჩანს ამ კვლევაში გასაგებია რომ ეს არ იყო თქვენი მიზანი მაგრამ თუ იხსენებდნენ მასწავლებლების საუბრის დროს მშობელს საერთოდ
მშობელს მასწავლებლები იხსენებდნენ იმ ანუ კონკრეტულად LGBT მოსწავლეებთან დაკავშირებით ჟღერდებოდა ყოველთვის ესეთი აზრი რომ თუ ეჭვი მაქვს რომ ჩემი ერთ-ერთი მოსწავლე შეიძლება იყოს ჰომოსექსუალი ან ტრანსი მე უნდა ვუთხრა მშობელს რომ მან წაიყვანს ფსიქოლოგთან ანუ რომ ეს დიაგნოზი უნდა დაესვას აუცილებლად ეგეთი აზრი დღესდღეობით
ანუ მასწავლებელი გამოიძახებს მშობელს ეთქვის რომ თქვენი ვაჟი მაგალითად ნამეტანი ფემინურია ან არ ვიცი ქალბიჭო და მიმართეთ ფსიქოლოგს
კი დაახლოებით ოღონდ ეს ჩემ და საბედნიეროდ ესეთი მასშტაბური პოზიცია არ იყო მშობელთან ანუ უფრო მასშტაბური იყო ზოგადად ფსიქოლოგის ფენომენი ვიდრე მშობელს ეთყვი და იმან წაიყვანოს და ამაზე მე წუხდნენ რომ ეს სკოლაში ფსიქოლოგები რომ აღარ არიან ცუდია, იმიტომ რომ აი მაშინ იქვე გააქცუნებ ფსიქოლოგთან და აგერ დიაგნოზს დაგისვამს რა. და მშობლების როლზე იყო აქ ლაპარაკი, ძალიან მნიშვნელოვანი, ზოგადად გენდერული თანასწორობის საკითხთან დაკავშირებით, არა მარტო ასე ვთქვათ LGBT ადამიანებთან დაკავშირებით. ყველა ძალიან წუხდა იმაზე, რომ მშობლები ნაკლებ დროს უთმობენ თავის შვილებს დღესდღეობით და ყველა მუშაობს და ნუ რო ეს წარმოქმნის ძალიან ბევრ პრობლემას ბავშვის განვითარებაში და მასწავლებლები წუხდნენ ამაზე ძალიან, რომ აი ძიძას მინდობილი ბავშვი რთულად გაიზრდება, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისთვის საჭირო პიროვნებად.
კიდევ ერთი ესეთი სტერეოტიპი კლიშე ამოვიკითხე, როცა 17 მაისზე საუბრობენ, მასწავლებლებს უთქვამთ, რომ ეს პროვოკაცია იყო, ეს ნუ მაშინაც ესეთი ძალიან მებრძოლი ხომოფობები ამბობდნენ, რომ ეს არის პროვოკაცია, ხო, ფაქტობრივად იმეორებდნენ ამ სიტყვებს, რაც მოისმინეს მედიაში როგორც ჩანს. და ალბათ თუ მოსწავლეებსაც ამას ეუბნებოდნენ, ეს მით უფრო საშინელება. აპირებ თუ არა, რომ განათლების სამინისტროს ეს ტექსტი უჩვენოთ ან გადაგზავნოთ, აპირებთ.
კი, ჩვენ გვქონდა პრეზენტაცია ამ კვლევის მასწავლებლის სახლში და ამ განათლების სამინისტროსთან კომუნიკაცია კონკრეტულად ჩემ კოლეგას აქ, ასე ვთქვათ, ნაკისები და მაგრამ აუცილებლად ვაპირებთ, რომ გავაკეთოთ ან სამუშაო ჯგუფის მსგავსი ან სამუშაო შეხვედრა მაინც ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ ცოტა დროში გაიწელა. იმიტომ რომ ჩვენი ერთადერთი სურვილი იყო, რომ მასწავლებლის სტანდარტში შესულიყო რაიმე მაინც გენდერთან დაკავშირებით, აი ერთი ფრაზა მაინც და ნუ ამაზე გვინდა რომ ასე ვთქვათ ამ საკითხი ბოლომდე რამენად მივიყვანოთ. თუმცა იმის იმედი რომ განათლების სამინისტრო კონკრეტულად LGBT საკითხებთან დაკავშირებით ძალიან ხელგაშლილი შეხვდება ჩვენ ინიციატივას
თუნდაც. აი მაგალითად აგეხმარება თუ ტრენინგი ჩაუტაროთ მასწავლებლებს.
ხო ტრენინგი ანუ ამ კვლევის შედეგად გავაკეთეთ მინი სატრენინგო მოდული ჩვენ და მინი რატო? იმიტომ რომ ჯერ კიდევ კვლევის პროცესში მივხვდით რომ მასწავლებლების დიდი ხნით ასე ვთქვათ გამოყვანა სადღაც არის ძალიან რთული. იქიდან გამომდინარე რომ ცალკე ოჯახია, ცალკე დატვირთულები არიან სამსახურში და ანუ გავაკეთეთ 4 საათიანი სატრენინგო მოდული, რომელიც მოიცავს LGBT თემას და ჩაატარეთ, დაუტესტეთ სამ სკოლაში. და ისიც ანუ არაერთ გვაროვანი რეაქციები იყო სხვა შორის LGBT საკითხებთან დაკავშირებით. ერთგან ძალიან დიდი ყურადღებით და დიდი ასე ვთქვათ მონდომებით გვისმენდნენ. მეორეგან ძალიან დიდი ასე ვთქვათ ეს კონდათ
ნეგატივი
მიუღებლობა. და ზუსტად მახსოვს ამ ტრენინგს ვატარებდი ეს მეორეს, როდესაც ირაკლი ღარიბაშვილმა ეს საკონსტიტუციო ცვლილებას დაუშვათ განცხადება გააკეთა. სამწარე დღე მქონდა.
კარგი, უნდა დავასრულოთ ასე საუბარი და უბრალოდ რადიოსთანაც გავახსენოთ, რომ ნათია გვიანიშვილს ვესაუბრებოდით და ვისაუბრეთ იმაზე, რომ როგორი დამოკიდებულება აქვთ ქართულ მასწავლებლებს საშუალო სკოლაში LGBT ადამიანების მიმართ, კვლევის მონაწილეების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ჰომოსექსუალობა განკურნებულია ბადი ფსიქოლოგიური პრობლემა, რომელსაც დროული მიხედვა ბჭყალებში უნდა სანამ ადამიანს საბოლოოდ დაუმახინჯდა კიდევ ბჭყალებში დაუმახინჯდა სიტყვა ფსიქიკა. ჩვენ განაცემა ამით სრულდება, თავისუფლების ერთი საათი სრულდება. მე მიმყავდა ეს განაცემა გოგი გვახარიას და ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა ყველას, რომ გვისმენდით. კარგად ზანდებოდეთ.